Eguerdi on guztioi, hemen gaude berriz ere lur eta murmur saioan, 97an, bi aste azkenetan behin bezala, elikadura burujabetzari buruz eta bestelako alternatibei buruz hitz egiteko.
Eguerdi on. Amairugarren urtean, Parisko COP21 klimaren inguruko goi bileraren arira, mila alternatiben herri eraikitzeko deialdia lusatu zen. Baionakoa izan zen horietako bat, eta Bilbokoak txanda hartu zion bi urte beranduago Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren eskutik. Egun batez, erakusketek, hitzaldiek, tailerrek eta batzarrek erakutsi zuten kapitalismoari eredu alternatiboa eraikitzea posiblea eta desiragarria dela, martxan dauden hainbat eta hainbat proiektu eta borroka ezagutuz.
Iruñak hartu zuen horren lekukoa eta lan asko egin eta gero larun bat honetan ekainak bi alternatiben herria burutuko da hiri honetan. Ekainaren bi horretarako jarri dituzten helburuak honako hauek dira. Martxan dauden alternatibak edatzea eredu ekonomiko eta sozial berri bat eraikitzeko. Mobilizazioaren eta gizarte aktibatzearen beharra azpimarratu trantsizio soziala eta ekologikoa gauzatzeko. Eta hirugarrenik, sareak sortu eta aliantzak egin eta indartzea alternatiben herria ospatu eta gero elkarrekin lanean jarraitzeko.
Eta egun osoko egitaragua eta nondik norakoak azaltzeko Maitane Uru daukagu gurekin telefonoan, antolatzaileekiko bat da eta berarekin hitz egingo dugu.
Oraingo honetan alternatiben herriaren leloa bizitza burujabea eskubide osoz deskonektemonos del capitalismo da. Eta hau antolatzen hilabete luze hauetan partaide izan den Maitane daukagu gurekin. Maitane, azaldu iguzu lehenengo eta bin nolakoa izan den prozesu hori, ez? Antolaketa prozesu hori nondik nora eman den eta zenolako garapena izan duzuen.
Bidaia hau izan da hilabete batzutakoa eta intentsoa benetan. Oso prozesu interesgarria, zeren ekainan lekuko hartu genuenetik ona, oso harreman anitzak eta asamblada eta ora topaketa intentsoak edo asko eta anitzak izan dira, ez? Hartu genuen ekainan eta irailaldera edo asamblada orokorrak izatetik banatu genituen talde espezifikotan, ez? Lan hildoak edo gai tematikoak edo ardatz hartuta sortu ziren auzoak. Alternatiben herria sortzea helburu zen eta herri batek auzoak dituenez, pues hartu genuen Bilboko hitza ere eta esan genuen guk ere izango ditugu gure auzoak. Eta horiek izan ziren bost asamblada handi, bost gaien inguruan. Eta azken txampan batu zen beste asamblada bat izan zela aurrena Republika. Orduan, prozesua edo lanketa izan da oso polikinaka egin dena, baino hasieran bi astez eta azken txampan astero jende pilo bat eta elkarte pilo bat elkartu dituen prozesua, ez? Eta oso aberasgarria.
Da, prozesua nitza izan bada, suposatzen dugu eguna bera ere eta egunean topatu izango duguna Iruñan oso anitza izango dela, ez? Esan duzu sei auzotan, ez? Banatu zaretela.
Hori da.
Azaldu alba duzu apur bate auzo bakoitzean zer gertatuko den?
Bai, auzoak dira alde batetik auzo ekonomia sozial eta parte hartzailea lantzen duen asamblada batek antolatuko duena eta hau kokatuko dugu geltoki bada Iruñako autobus geltoki zarrean sortu den prozesu berri bat ekonomia sozial eta eraldatzailearen edo eraldatzailea oinarri duena eta horregatik bertan kokatu da auzo hau. Eta bueno, ba honetan hasiko gara bertso gosari batekin eta egunean zehar egongo dira bueno, egongo da azoka handi bat, ba ekonomia sozial eta alternatiboa bizkaratuko duena, baino ere likadura burujabetza eta ba produktore desberdinen produktu ekologikoak jarriko dituena. Eta bitartean geltokin ba egongo dira aurkezpen kreatiboak eta itzaldi desberdinak. Bukatuko da eguna bueno, itxiera izango da itzaldi batekin dela kapitalismotik bizitza erdigunean jartzera, ez? Propositiboa eta bueno, ba oso interesgarria ematen duena. Eta ba egunean zehar ba beste gauza ere adibidez egingo dute hormairudi bat zenean. Eta bueno, ba berezia hori bai. Gero beste auzo bat izango da Arragoa auzoa edo kultura hezkuntza eta hizkuntza landuko duena. Eta hau kokatuko da San Francisco. Han dago Partezarreko eskola publikoa eta horregatik eta bueno, ta liburutegia eta horregatik aukeratu dute plaza hori. Eta hemen ba hainbat gauza gurutzatzen zaizkio adibidez, goizean bueno, egingo du bat auzuko programa eta Euskal Herrian kantu zen topaketa. Orduan elkartuko gara bertan plaza horretan, ba 1500 lagun minimo kantuz eta bueno, beste alternatibak aldarrikatuz, ez? Baina bertan bezala ba izango ditugu adibidez Ane Ablanedo eskola eredua eta hezkuntzan proposamenak egiteko, izango dugu segregazioaren inguruan hitz egiteko Amelia Barkin eta Aitor Irigoraz, edo adibidez komunikazio ez erasokorra hitz egiten, ba tailer bat ematen Anaiz Arasola. Eta bueno, umentzat ere egongo dira arratsaldean hain gauza ezberdinak, adibidez Martin Bertxo ere izango dugu eguna izteko. Baina bai, hola, denetarik. Gero oso programa luzea eta emankorra ere sortu dute Herriak eta Lurra taldea. Hauek kokatuko dira Santana eta Piparrika Iribaratzan, Jarauta kaletik sarrera duten bi espazio horietan. Eta ba, iru tuki ezberdinetan edo iru zonaldetan banatute bere gitaragua. Zeren alde batetik egongo dira itzaldiak eta erakusketa kontestable barruan, bestetik Santana egongo da azoka bat, elkarte ezberdinek ba, bere erakusmaiarekin eta aurkezpen txikiak eginez, eta mandala bat egingo dutela bertan lurrean, hola parte hartzailea eta hola, eta gero Piparrikan, Iribaratzean, egongo dira era guztietako tailerrak, dakirituzten zortzi bat antolatuta, eta gero egingo dute Iribaratzen topagune bat ere, hori arratsaldean. Eta antzerki bat ere izango da. Orduan, hauek ere oso anitza bere programa, eta bueno, ba, azken momentura arte ere aberazten ari direna.
Bai, ez.
Bai. Eta baditugu beste hiru auzora indik. Alde batetik dago buru jabetza auzoa, buru jabetza demokrazia prozesu parte hartzaile buruz itzegingo duenak. Eta hau kokatuko dugu Baratxurien plaza, edo Rekoletas. Hemen hasiko dira bizita gidatu batekin. Hemen ere ba, ikusten da ez direla denak itzaldi eta eztabaida oso itxiak, ez? Gela itxietan, baizik eta bakoitzak saiatu da bilatzen ba beste modu batzuk alternatiba planteatzeko edo eztabaidatzeko. Orduan hauek adibidez egun hasiko dira Iruñetik bizita gidatu batekin ikusteko kapitalismoaren aztarnak gure hirian. Eta orduan bai hor bizita gidatuan testu batekin eta eztabaida interesgarri batekin ere ba hori ba, izango dute programa irekitzeko modua. Gero egongo dira bueno, itzaldi bat eta mainguru interesgarri batzuk, aldi batetik zergatik eta zertarako behar dugun buru jabetza hitz egiteko, eta eguna bukatzeko ba zerbait ere propositiboarekin ba bost errezeta buru jabetza prozesu baterako emanen. Hor, gonbidatu desberdinekin, ba, Euskal Herritik, baina Ukraniatik ere, Eskoziatik ere, eta Herrialde Katalanetatik ere, orduan, ba, ba, hau ere ezin da galdu, ezta?
Ja.
Egon badira gauza asko eta denetara ezingo gara iritsi, baina bueno.
Bai, oraindik falta zaizkigu bi, ez? Azaltzeko eta ja ez dakigu nola antolatuko garen gu.
Bai. Bai, ba, azken biak dira alde batetik bizian izak eta duinak, kokatuko dela Navarreria plazan, bertan badago gaztetxea, badago auzenea, auzo elkartea, Zabaldi, orduan bereiek aukeratu dute espazio hori, ba, bertan garatzeko bere programa. Orduan hasiko dira, bere programa gaztetxean, kartelaren eta ziesen inguruko eztabaida batekin, eta ingo dituzte ere bai ba beste mai inguru bat goizean. Ez izango dena construyendo alternativas desde los márgenes. Uh-huh. Eta ba hemen hainbat kolektibok emango dute, ez? Pues Paco Maunira Mustariz edo Transkoloreko kide bat Iris Domínguez edo Asornako beste bat. Eta bueno, pues badu mamia honek ere. Eta hauek bai badut ere berezia, goizan egingo dutela batukada feminista bat emakumeentzat, eta da bueno, jendea emakumeak ari dira puntatzen, utzi dute web email bat bertan izen emateko. Uh-huh. Emango dudala orain, baten bat animatzen bada, goizuko 10:00 ordu batak arte artxiboan egongo delako parada hori. Eta emailia da batukada@alternativenherria@gmail.com.
Vale.
Eta gero hori aprobetxatuz, arratsaldean egingo dute oso kale jira koloretsua eta polita, aterako dena arkibotik, hasiko da gero herriko tabernatik, eta jongo da Navarreria, udala, kale nagusia, hola, jende guzia iskatera manez gune zentralera, egongo dela Bizabellan.
Uh-huh.
Eta poliki-poliki kale jira hori pues, dimentsionatzen hasi da eta ematen du izango dela oso handia.
Uh-huh.
Eta, bai. Eta, bueno, azken parada, kale jira honena, egongo da Bizabellan, Mujeres del Maiz elkarteko emakumeek egingo duten merendua azeko. Orduan, ba, bueno, horre ere badugu zeregina. Eta falta zaidan azken auzoa da Aurren Errepublika, egongo dela Oplazan. Uh-huh. Eta bertan proposatu dituzte hiru espazio desberdinak. Alde batetik, eraikuntza eta jolas librerako gunea, bertan, ba hori, aurrek ba, egin dezaten edo irudikatu dezaten beraien mundu alternatiboa, ez?
Uhum.
Gero adierazpen gune, librerako gunea, edo mikroirekia deitu dutena, eta ba, saiatuko dira ba, lortzen, gune antolatuetan parte hartzen duten umeek, ba, kontadizaieten beste umeei, ba, zertan datzan edo nola den bere bizita. Eta azkenik, adierazpen librerako gunea, ba, Hormairudia osatu. Orduan, ba ikusten duzuenez, badira gauzak egiteko. Eta ontaz aparte gainera egongo da gune zentralean oso karpandia, egingo delako bertan herri bazkaria 500 lagunentzako, paella da ekologiko handi bat, altxasuko lagun batzuek egingo sukalatuko dutena. Eta goizean, ba, gune zentralean, edo hori Bizabellan, egingo da, ba, 10:00 irekiera ekitaldi bat, eta gero mainguru interesgarri bat ere, burujabetaz hitz egiten, ba, perspektiba desberdinetatik. Ekonomiatik, edo feminismotik, edo, bueno, hola, oso anitza, ikusten denez. Eta bertan bukatuko da ere eguna kontzertuekin, eta, ba, afari goxoekin.
Joe, ba, kriston egitara, ba, inork ez dauka aitzaki moduan etzaiola interesatzen, ez? Gusto guztietarako gauzak badaude, ia eguraldiak ere laguntzen dizuen.
Bai, hor da gaude, zeruari begira, ia pasatzen den larun batean.
Eta zenbat jende espero duzuen?
Ba, bueno, hori da errepikatzen den galdera, oza, sea, desientzio errepikatzen den galdera, ez da, zeren hasierako asmoak ziren, ba, Bilbokoaren egitaragua edo, bueno, eguna errepikatzea, baina modu xumeago batean, ikusten ari gara, ba oso handia terazigula, eta gogo handiak daudela, orduan, ez dakigu oso ongi kalkulatzen ze izango den. Pentsatzen dugu, 3.000-4.000 lagun, errez bilduko garela, batez ere, ba, ordu batu garelako Euskal Herrian kantuzeko topaketak eta gurea, ez? Orduan, bai, espero dugu jendetsua izatea.
Danistasunak ere erakusten du berriz ere alternatibak martxan badaudela, ez? Horrelako egitarau zabala planteatu alizateko horrek esan nahi du kolektibo asko hartu dutela parte eta gainera alternatiba bastante ja martxan daudela edo behintzat ideiak eta proposamenak hor badirela.
Bai, hori da. Ba, honezkero parte hartzen ari garen kolektiboen kopurua, baina azken aldia zenbatu genuen hau dut, bagarela 70 bat, ez? Eta hor ikusten da, ba hori da, ez dut esan duzuna, ez? Zenbat garen, eta zenbat gauza dauden martxan honezkero, ez? Eta jakinda ere, hainbat elkarte edo eragile, ba, ezin izan dutela parte hartu, pues, betikoagatik, ez, eragitan pasatzen dena, ba, askotan gutxi gara, edo oso lanpetuta, edo, bueno, eta ala ere, ba ikusi ze programa atera den azken hilabete hauetan.
Bai, benetan anitza, eraman behar da denetarako, ez, osea, eraman behar da zapata erosoak, batukada eta bisita gidatu eta kale jiran parte hartzeko, eraman behar da kuadernoa itzalietan apunteak eta bar hartzeko, eta, bueno, ez dakit. Eta
egiteko goare, bai.
Bai, ez?
Hori da.
Eta horretaz aparte, jendea ere bere babesa edo bere laguntza emateko, beste gauza batzuk jarri dituzuen martxan, ez? Crowdfunding bat bezala.
Bai, proiektua o ekimen hau autofinantziatua da, eta orduan, noski, egun bateko programa polita bantolatzeko eta alako zerbait aurrera mateko, behar da diru dexente. Horregatik ere errepikatu dugu, Bilbon egin zena eta izan zela crowdfunding handi bat edo. Eta guk aurten aprobetxatu zitsula pikoa sortu berri dela Euskal Herrian eta dela crowdfunding plataforma euskalduna, bertan kokatu dugu gure crowdfundinga. Eta orgoaz, jarri genuen oso erronka handia, 20.000 euro maksimoa, ez, hori izan zelako Bilbo lortu zena. Eta, bueno, ikusten da ere, beste eskala batean gaudela, ez, Iruñan, baino, hortxe gaude 7.000 dela gure minimoa iristear, ez, eta pentsatzen dugu aste honetan, gure inguruko jendearekin eta azken kanpaina edo bultzada emango diogunez iritsi alko garela 10.000. Orduan bai gonbidatzen zaituztegu denak bertan parte hartzera, zeren beharra badugu hau aurrera aterizateko, eta horretarako hori txulapikoa.eus webgunera sartzen eta bertan badira aukera desberdinak. Sari edo diru kopuru gutxitik askora emateko aukera, sari edo ordea desberdinekin.
Hori behintzat, minimo hori lortzeko asmoarekin, ez?
Hori da,
azken,
bai.
Egun nahuetan, bale, itxulapikoa.eus?
Hori da.
Bale, apuntatuta.
Eta egunean bertan, bertara hurbiltzen dan jendeak ere badauka aukera, bolondrez gisa edo hor egoteko, ez? Lana ere asko izango da egun horretan.
Bai. Izan beharko dira eskulangileak, ostegunetik aurrera karpa montatzen hasiko garelako eta bai gandera bitartean, baino egunean bertan batez ere beharko dira bolondresak, hainbat lan desberdinetarako, ez? Bazkaria prestatu edo zerbitzu, barra tenditzeko, edo kamisetak saltzeko, ez? Egongo dira oso lan desberdinak.
Eta bolondrez izan nahi badugu, nola jarri gaitezke zuekin kontaktuan, zuek ere aurretik antolatu alizateko hori guztia?
bai, ba, sortu dugu webgunean ere bai, formulario bat, jendea bertan izena eman eta ba, aukera dezan zein den, ba, nahiago duen esparrua, ez, bolondrez izateko. Eta egunero, ba, errebizatzen ari gara, jende horri, apuntatzen den horri, ba, bideratzeko edo esateko ze ordutegi zehazki zehazteatzetan dauden txandak edo informazio gehiago emateko, hola antolatzeko gure estadio edo matriz guztia.
Bale, eta webgunaren helbidea uste dut ez dugula eman oraindik?
Egia da, bai, webgunaren helbidea bada www.alternativenherria.eus.
Bale, anotatuta, eh?
Bai, eta bertan, pues, badago ere bai programa eta sortu diren, ba, bideo eta euskarri guztiak, eta, bueno, informazio pilo badago bertan, bai, eskuragarri.
Bai, eta bertan ere ikusi dugu manifestu bat dagoela, ez? Eta pertsona guztiek sinatzeko aukera daukatela.
Hori de bai, bai. Manifestua pasaden urtean jarri zen, ja, publiko jarri zen, eta helburua zen, ba, pixka erakustea zer den alternatiben herriaren erronka, nundi datorren, eta ba, atxikitzea alik eta jende gehien, ez, elkarte gehien, eta jende individu, oza, maila individualean ere bai.
Bueno, eta Iruñara horren beste jende baldin bagoaz larun batean, nola antolatzen ari zaretere, edo zeintzu dira aholkuak goazen nontzat, nun aparkatu dezakegun, nola moldatu gaitezke jateko eta alako gauza logistikoak.
Bai, ba, aparkatzeko utziko digute Trinitario saldea, ba, autobusak eta kotxeak utzi alizateko. Prezatuko dute bertan aparkatu alizateko. Eta gero, ba, hortik oso errez, iristen da zentzorera eta hortik parte zarrera. Eta kasi bertan ze, iristen zara gure ibilbidera, ez? Eta gero, ba, egongo dira, bueno, egongo da herri bazkaria 500 lagunentzako, baina guardian ere eskainiko ditugu bokatak. Guk eta horretaz aparte izango ditugu ba talogileak, talo ekologikoak eskainiko dituztenak, bokata ekologikoak eta kilometro zerokoak ere eskainiko dituztenak eta krep ekologikoak ere izango ditugu. Orduan, zentzu hortan ere espero dugu alik eta jende gehien bazkaltzen ematen analizatzea.
Bazkaria ere anitza.
Bai, hori da. Azkenean ez da bakarrik gu kantolatu duguna, baizik eta azken momentuan ere gure gana, claro, ba, gerturatu den jendea, ez? Eta deitu gaituztenak galdetuzia parte hartu dezaketen, badibidez, ditudela ekologikoak egiten edo beste eskintza batekin.
Ba, eskerrik asko, Maitane. Horren besteko informazioa emateagatik eta, bueno, hemendik ere deialdia luzatu nahi dugu, bueno, luzatu nahi diegu gure entzulei, larun bat honetan Iruñan elkartzeko eta alternatiben herrian hitz horretan parte hartzeko.
Hori da, ba, mi eskertuei gonbidapen honengatik eta hori da, gonbidatzea jende guztia Iruñera etortzera, oso egun, ba, bueno, egun bikaina eta errepikatzeko oso zaila diren horietako izango delako.
Ba, bai. Bueno, ba, dena oso ondo joan dadila azken txampa honetan, eta mantendu ilusioa, eta larun batera arte.
Hori da, berdin.
Venga, Maitan, eskerrik asko.
Bai,
bai. Agur.
Eta agendarekin goaz orain. Bihar, maiatzako 31, agroekologia tokiko garapen integrala ikastaroa burutuko da UEUN. Eibar Markesko jauregian izango da, ostegun eta ostiralean. Ikastaronen helburuak, gaur egun tokiko garapenean gakoak diren arlo eta kontzeptuak identifikatzea, arlo ezberdinen arteko konexio puntuak identifikatzea eta tokiko garapen integralaren teoriatik praktikara pasatzeko gakoak identifikatzea. Irakasleak Irantzu Duro eta Mari Jose Imaz izango dira.
Asteburuan, ekainak bat bi eta irun, Bioterra azoka ekologiko ospatuko da Irungo Ficoban. Bioterra produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren, energi berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren Euskadiko azoka da, urtero ospatzen dena. 100 aktibitate baino gehiago eta 160 erakustari egongo dira aurten.
Ekainaren 12an, korapiloak askatze bidean topaketak burutuko dira Bilbon, Santutxuko Karmelan. Euskal Herriko herri mugimenduetan dugun formazio ezagutza askatzaileari buruz arituko da egun osoa. Mugimenduekin egin den formazioari buruzko mapeo bat aurkeztuko da, eta honen erronkei buruzko solasaldia egingo da. Bukatzeko, Hego Ameriketatik etorritako Miradas Kritikas kolektiboaren gogoeta izango dugu. Izena emateko epea, 8an amaituko da, ekainaren 8an, eta horretarako honako helbidera idatzi behar da. Harremanak @josemizumalabe.eus.
Eta bukatzeko, gaurko programan luzez azaldu diguten bezala, larun bat honetan, ekainak bian, Alternatiben Herria ospatuko da Iruñean. Egun osoko ospakizun eta festa izango da, sistemari alternatibak badaudela erakusteko eta alternatiben topagune izateko. Horretarako guztion presentzia ezinbestekoa izango da. Gerturatu alternatibak ezagutzeko eta asko garela erakusteko. Eta gaurkoz denbora amaitu zaigu.
Bai, mendi bi astetara berriro elkartuko gara, eta bitartean on egin eta disfrutatu.
Agur!